Qulqullina buna eegsisuun fayyadama qonnaan bultoota buna oomishanii fooyyessu akkasumas sharafa alaa gaarii argachuu irratti mariin xiyyeeffate magaalaa Naqamtee keessatti torban darbe guyyaa sadiif gaggeeffamee jira. Kan walga'ii kanarratti hirmaatan itti aanaa pireezidaantiin bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa waldaalee misoomaa buna irratti hojjetaniif birrii biiliyoona 15 ni ol kennuuf karoorfamuu dubbatan Naakoor Malkaa gabaasa qaba.
Mariin magaalaa Naqamteetti qulqullina bunaa irratti adeemsifamee ture. Marii kanarrattis fayyadamummaa qonnaan bultootaa buna oomishanii ol guddisuu fi sharafa alaa argamsiisuun haala danda'amu irratti qaamotni dhimmi ni ilaallata jedhamu hirmaatanii jiru. Yaada ka'umsaaf ta'u kan dhiyeessan hoogganaan biiroo qonnaaf qabeenya uumamaa Oromiyaa obbo Dhaabaa Dabalee biyyattiin gabaa addunyaaf buna sadarkaa olaanaadhaan kan dhiyeessaa jirtus ta'u galiin irraa argamaa jiru garuu xiqqaadha jedhan. Godina Jimmaa aanaa gommaa irraa kan hirmaatan obbo Aminoo Abbaa Fiixaa qonnaan bulaan buna irraa fayyadamaa akka hin taane waan godheera jedhan daldala seeraan alaa fi hojmaatni badaa giddugala gabaa Itoophiyaa irra jiru isa tokko jedhan.
Qonnaan bulaan keenya gabaadhaan akka wal arguuf mootummaan namni buna hektaara lamaaf isaa ol qabu eeyyama baafatee gabaa biyya alaatiin akka wal argu karaa jedhuun kallattii kaa'ame dhaabbatee buna isaa biyya alaatiin gubachuu erga jalqabee ka'ee booda bara 2012 immoo talaa nu waqqabee wayii jira. Talaamaa jedhu nu waqqabee ammaaf dhaabbatee jira federaala irraa waan jedhu inni kun immoo dhimma fayyadamummaa qonnaan bulaa keenyaa kan daangesse waan ta'eef akka biiroo qonnaaf qabeenya uumaa Oromiyaattis kun maaliif ta'ee waan jedhu sana akka gaaffiitta kanaa qabattanu. Inni lammaffaan dhimma ammas qonnaan bulaan kan keenya immoo maasii qonnaa maasii bunaa amma sana hin qabne immoo waldaadhaan gurmaa'ee buna isaa gabaa biyya alaatti gurguratu karaa jedhuun immoo mootummaan ammas qajeelfama gadi buuse ho'ee fayyadamaa hin taane kanarratti qonnaan bulaa keenya waldaan jaarree oomisha isaa qulqullinaa qopheeffatee bara 2011 bara 2012 irraa fayyadamuu hin dandeenye amma addaatti garuu qonnaan bulaa keenya gaaffii isaan deebine. Oomisha bunaa akka gabaadhaan waliin argine godhamee jira. Qonnaan bulaa keenyaaf falli tokko akka kaa'amu waan jedhu sana.
Ka'umsi rakkoo kanaa oomisha hanga gurgurtaatti hanqina qulqullinaa mul'atu erga jedhaniin booda godinaaleen Oromiyaa lixaa haala ittiin oomishaniif gabaatti dhiyeessan sadarkaa buna isaanii ol guddisu irratti hojjechuu qabu jechuun kan isaan dubbatan hoogganaan biiroo qonnaa Oromiyaa obbo Dhaabaa Dabalee buna sadarkaa isaa eeggate gabaatti dhiyeessuudhaaf hojjechuu qabu jedhan. Gatiin bunaa gadi bu'uu rakkoo biraa ta'uu kan dubbatan obbo Dhaabaan magaalaa Gimbii dabalatee iddoowwan bunni oomishamutti giddugala bittaa bunaa banuudhaaf yaanneerraa jedhan waan oomishtummaa bunaa dabala jedhanis akkasitti ibsanii jiru.
Dhaabbii biqiltuu karaa adda addaatiin bal'inaan deemuun kilaasteraan hojjechuun inni kunis xiyyeeffannoo addaatiin akka hojjetamu gochuudhaaf keessattuu biqiltuu bunaa immoo karaa lisnee otoo hin taane foolii adda addaa fayyadamuudhaan teekinooloojii misooma bunaa argachuun itti fayyadamuun qonnaan bultoota keenya immoo bal'inaan yoggaa oomishan qonnaan bulaan keenya liqii hin argatutu. Buna irrattis oomisha adda addaa oomishee daldaluufis qotuufis hin argatu. Kanaaf amma qonnaan bulaan keenyas liqii akka argachuu danda'u. Buna irrattis liqeeffate hojjechuu akka danda'u. Hojii keessa galuu akka danda'u. Kanaaf karaa kanaanis kallattiin taa'eet itti hojjetame amma inni kunis mijaa'ee jira. Karaa buna ammayyeessuu danda'uun amma bunni keenya baay'een isaa dulloomaa buna haaromfamuu qabu. Buna dulloome gamachuun xiyyeeffannoo argachuu qaba. Biyya alaatiinis dorgomaa kan deemu biyyi biraa hektaara irraa 10 oomishaa nuti 6 oomishaa dorgomaa ta'uu hin dandeenyu gatii irratti waan ta'eef xiyyeeffannee deemuu qabna karaa jedhuun qonnaan bulaan buna gamachu kunis lafa isaa lafa qaburraa tokko sadaffaadhaa ol kan oomishoo ta'e jajjabeessituu adda addaa biqiltuus bilis akka argatu qonnaan bulaa kanarratti hojjetu isarratti immoo dabalataan oomishaas immoo liqee akka argatu gochuu kana kanas itti deemna jennee bal'inaan qabannee jirra.
Bunni keenya bakkuma dhalatetti bosonuma keessatti argama. Yeroo dulloomus buna haaraan bakka hin bu'amu yookaan gosi bunaa haaraallee hin dhaabamu kan jedhan pireezidaantiin Yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Hassan Yusuf mala furmaataa waan jedhan akkasitti ibsu.
Oomisha isaa dabaluun tokko wanti guddaan inni vaaraayitii irraa jalqabachuu kwaalitiin immoo kunuunsa dirree irraa kaasee amma istooreejii isaa dabalata. Kun gaa teekinooloojii hin deeggaramuu qabaadha. Keessatti nuunis ga'ee keenyaan baan akka yuunivarsiitiitti hojii jajjabeessu jirra. Seentara ekselensii wayii hundeessuu nuti jedhee yaadan akka yuunivarsiitiitti. Yeroo dargi yoo xiqqaate ganama ganama sa'aatii lamatti ekonomii waaltaa bunnaa kan jettu sirbi tokko jirti namni awwaalu baakaatu amma jirti hundu hin jirtu garuu bitinaan sila jiraatu irratti TV sagantaa qaba. Yerootti praaktisii tokko ishee bunni keessatti hojjetamu sagantaa TV akka OBN kanarra ekstensiin isaa uummata sagantaa qabaachuu qaban jedhan TV reediyoonis sirriitti giraaftingi jennu kana barsiisuu nuti jira praaktikaalii.
Itti aanaan pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa oomishtootnis ta'an biyyattiin bunarraa akka fayyadamtuuf waan godhamuu qaba jedhan ibsanii jiru.
Qulqullinaan funaanamuu qaba. Qulqullinaan qophaa'uu qaba. Mankuusaan adda addaa iddoo adda addaatti jiru loojistikiin kanaaf barbaachisu hunda qopheessuu qabu. Cufaa ta'etti banuu qabu jecha. Iddoon jirre dafamee ijaaramuu danda'u jiraate immoo lafa qopheessanii ijaaruu qabu. Sadaffaan daldala seeraala daldala seeraala to'achuuf liqii kana hunda finnee jara isin sodaatan sana irraa baasnee jirra homaa ofin biriifatina amma isaanitti qabachuu hin dandeenye waan hojjennu sana ofii hojjenneetu karaa qabsa giddugaloonni filataman jiru daldaltootaa fi yuuneenota cimsanii kana keessa galchuudha daldaltoonni bakarraa jalqabanii walitti qaban dabalatee daldaltoonni gurguddoo yuuneenonni keenya federeeshiniin bunaa akkaataa oomisha sana aksas godhee gabaatti itti baasu irratti xiyyeeffattanii hojjechuu sana jiraata kan misooma isaafaan ol qabatee yuunivarsiitii Wallaggaas yuunivarsiitiin Jimmaas yuunivarsiitiin Mattuus yuunivarsiitiin Amboos yuunivarsiitiin Haroomayaas Bulee Horaanis warri kaanis xiyyeeffatanii hojjechuu qabu qorannoo irratti ispeeshaalitii sila Dr. Hassan Kaasee isaan asuma yuunivarsiitii Wallaggaatti banamuu danda'a.
Waldaaleen oomisha bunaa irratti bobba'an hojii bunaa kan ittiin hojjetachuu danda'aniif qulqullinaaf baay'inaan gabaa addunyaatiif akka dhiyeessaniif liqaadhaan biriin biiliyoona 15 ol qophaa'eeraa jechuun dubbatan buna rooba qofaan oomishuurraa jallisiidhaanis fayyadamuudhaaf haalli mijataa jira jechuun dubbatan liqaan dhala malee akka kennamuuf gaaffii dhiyaate ilaalchises haala ittiin kennamu irratti mari'atamee jiraachuu himuun sababa baankotni maallaqa qonnaan bultootarraa walitti qabanii sooressaaf liqeessaniif mul'atu qonnaan bulaan waan qabu qabsiisee akka liqeeffatuuf karoorfameera jechuun dubbatan itti aanan pireezidaanticha. Paarkiiwwan indastirii Jimmaaf Wallaggaatti ijaaraman keessatti illee gabaan bunaa akka ga'ee qabaatu yaadameera jechuun dubbatan buna uumamaa kan orgaanik jedhamee waamamu irrattis xiyyeeffannoon kennamee hojjetamuu akka qabuu fi qonnaan bultootnis oomishtummaa isaanii guddisuuf akka jabaatanii hojjetan itti aanaan pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dhaamanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.